labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Klāt janvāra Latviešu valodas stunda, un šeit studijā Latvijas universitātes profesors, valodnieks un tulks Andrejs Vesbergs.
Labrīt!
Un filoloģijas doktora valodniece Tite Liepa.
Labrīt!
Tite, sākam kā vienmēr ar mājasdarbiem.
Jā, no pagājušā gada parādiem ātrāk jāpiedzīvojā. Ir vairāk jautājumi par uzvārdu latviskošanu, kāpēc dažkārt tiek piedāvāt latviskojot vairāki varianti. Nu, tāpēc, ka ļoti bieži tas ir atkarīgs arī no konkrētās vietas, kur cilvēks ir dzimis, un tiešām varētu būt arī vairāk varianti, tāpēc arī jautā, kā jūs savu uzvārdu izrunājat, jo tā var būt, tāpat arī izcelsme noteikti ļoti svarīga, jo dažkārt cilvēks ir dzimis vienā valstī, bet viņa izcelsme ir cita, nu tātad pēc tautības viņš ir cits. Nu, te ir vairāk jautājumu, tad ir jautājums vispār, kāpēc to latviešu valodā dara. Tad ir tāds, mums ir tāds ļoti čakls klausītājs Artūrs, bez garumzīmes Artūrs, kurš te ir daudz jautājumu sarakstījis un uzdevis, nu, piemēram, zem šīs lietas nav likuma, nu, protams, tāda neveikla izteiksme, nu, vai šo lietu nevar pamatot ar likumu, aptuveni tā var būt, zvērēt un zvērasts, stiepti vai lausti, stiepti, zvērēt un zvērasts, nav jālauž vārds vidū. Varbūt jums ir kāds vārds, kas jūs kaitina, ko jūs dzirdat sabiedrībā un uzbāzīgi, un vēlaties aizrādīt par vārdu nepareizu lietošanu, manuprāt, mēs par to raidījumos ļoti daudz runājam, kas mums traucē. Nu, ja man tā pēdējais tagad tā pēkšņi jāsaka, tad man nepatīk, kad latvieši saka, es kā reiz par to domāju. Tas tāds būtu pēdējais.
Bet tas, es atvainojos, iejaukšos drusiņu, pa lielam sāk samazināties strauji.
Jā, man arī tā šķiet, bet man jau liekas, ka varbūt man sauss jau ir tā kā pieradušas pie tā, bet varbūt, es ceru, ka pa lielam kļūst mazāk. Tālāk ir Latvijas Radio tiek pārmests tieši par to vācu valodas izrunu, ka vācu Volkswagen nesot pareizi izrunāts, ka esot izrunāts Volkswagen, bet ka tas taču ir tas fautā, tad Volkswagen. Tāpat ir no angļu valodas jomas, ka Iris raķešu sistēma izrunā kā Airis T. Nu, tas ir,
šodien akurāt tā bija.
Jā, nu tas ir no profesora Lauciņa tūlīt profesora.
Irisiņš, jā.
Jūs varēsit, jā. Nu, tad ir slimošana, kāpēc žurnālisti un raidījumu vadītāji joprojām runā par saslimšanas gadījumiem, nevis par slimībām, un kādas tad ir tās saslimšanas, ar kurām nokļūst slimnīcā, tad kādas ir slimības. Nu, un tad ir mums tāds pārmetums, ko te ir profesori mums tā kā rakstīts, ka mēs, autors raksta, kā latviešu, kāpēc jūs kā latviešu valodas speciālisti atbalstāt vārdu forši, kāpēc jūs atbalstāt vārdu komunikāciju. Nu, es jau gan neteiktu, ka mēs tā atbalstām un ka mēs sakām, ka vārds forša ir ļoti labs un ka tas aizstāja lieliski, labi, brīnišķīgi, aizraujoši, nepārspējami. Es tā nekad mēs neesam teikuši. Nu, tā kā te ir arī tāds pārmetums, ka mēs varbūt pārāk maz rūpējamies un cīnāmies pret forši, pret liekvārdību, pret jā, Nu, tā kā tas laikam pārmetums manā lauciņā, es nezinu, patiesībā teiksim, ir mums arī te tāda liekvārdības gadījuma pārmesti, un ka tas ir ļoti bezatbildīgi, jo nedrīkstot visu norakstīt uz valodas attīstību. Nu, te ir tā kā viss kopā salikts, nu, protams, tā nav valodas attīstība, liekvārdība ir katram cilvēkam var atrast kādu miļvārdiņu, kādu parazītvārdiņu, paldies par aizrādījumu man tā kā sakarā, bet citiem ir ziniet, citiem ir patiesībā, citiem ir principā, nav jau viegli runāt tiešraidē un atteikties no katra lieka vārdiņa, formulējot domu, nu tā tas iznāk, bet par tiem pārējiem es tā kā nepiekrītu, ka mēs atbalstām tā to forši, un ka mēs sakām, ka tas ir ļoti labi. Mēs esam to pieņēmuši, ka daudzi tā saka un runā, bet nu, tas jau nav tādā gadījumā, nu, tas jau nav kā likums, ka tas būtu jāievēro un ka tagad tas forši viss ir izkonkurējis.
Nu, jūs neaizliedzāt, teiksim tā.
Mēs jau vispār slēngu nevaram aizliegt, jo sarunu valoda ir sarunu valoda, un sarunu valoda ir noteikta vieta un loma latviešu valodas stilu sistēmā, un ir konkrēts vecumgrupas, tāpat jaunieši, kas tā runā. Nu, katram klāt policistu nenoliks valodas policistu.
Nu, mans iekšējais valodas policists forši parasti aizturu un neļauj ēterā pateikt.
Jā,
kaut gan pēcpusdienās šeit tad raidījumā starprīdes man tas forši izsprūk. Un tur ir drusku brīvāk.
Jā, nu tad tā var būt. Un tad es atcerējos arī, kā jūs teicāt, Elvi, par to atvadīšanos arī. Nu, kā saka to tā? Mana tā patiešām, nu, es pieņemu to, ka jūs tā sakāt, bet ko es te tikko dzirdēju vakar vai aizvakar bija, nu tad čaviņā un atiņā. Nu tad tas man tā kā
jau pa daudz.
Likās mazliet par čaviņā un atiņā, man likās mazliet par daudz. Labi, profesor, visu es savu rītu apskatu. Jā,
profesor Lūdzus, par abreviatūrām tagad.
Par abreviatūrām. Pēdējās laikā kopš STEM disciplīnas ir pārvērtušās par STEM disciplīnām.
Māksla ir pielikt klāt.
Jā. Ir pielikt klāt māksla.
Science, technology, engineering, the arts and math, and pathways to guide student inquiry, discussion and critical thinking.
Jā, nu tad šan un tad es dzirdu, ka tiek teikt STEAM.
Jā.
Nu, tātad tiek pārnest angļu izrunu uz latviešu valodu. Nu, tas nebūtu vajadzīgs. Sakam STEM.
Un tas STEM ir neērts.
Nu, nav neērts.
Tāpēc, laikam, tas STEM tur ik pa brītiņam parādās.
Jā, bet mums pat ir kādas paralēles, man liekas, bija NATO dienvidu bloks, man liekas, saucās ASEAN. Nu, EAN latviski var pateikt, tā nav liela problēma. Un tas būtu daudz labāk. Jo ar to STEM es neredzu to jēgu. Nu, tas neatbilst latviešu valodas abrievatūru atveidus principiem. Mēs nesakām NATO, mēs sakām NATO, mēS nesakām NASA, mēS sakām NASA, mums ir UEFA, mums ir FIFA, FIBA. Nu, tā mēs izrunājam šos.
Un tagad, profesori, es apsolīju pagājušajā reizē, ka es atradīšu piemērs. Un ko mēs darīsim ar UNICEF un UNESCO? UNICEFs un UNESCO būs? Kā, ko, ar
C, ko mēs darīsim? Ar C un K mums ir problēma, ko mēs varam atzīt uzreiz, bet es domāju, ka mēs varētu teikt UNESCO un UNICEF. Un es starp citu bieži esmu dzirdējis UNICEF, nevis UNICEF.
Jau saka.
Jā. Tur parādās vēl kāda lieta. Tajā brīdī, ka mēs izrunājam vārdu tā, kā to izrunā citā valodā, tad vēl pastāv variants, ka mēs to pārveidojam par tādu kā sugas vārdu. Un tad tas tā vairs nebūs it kā abreviatūra. Nu, piemērs ir
unicefietis.
Tā kā BBC, ja mēs rakstām BBC BBC, tad mums faktiski viņam vajadzētu izrunāt kā BBC.
Tieši tā.
Angļu.
British Broadcasting Service.
Jā, angļu.
Raid organizācija.
Raid organizācija, laikam. Jā, BBC. Bet ļoti bieži tiek rakstīts BBC ar defisem. Nu, to mēs varam izrunāt kā BBC. Tad šeit parādās šīs divas iespējas, bet tā ir tradicionāla, jeb vecāka BBC atveide, kuras pamatā ir faktiski krievu valoda.
Tad, profesori, kā tad rīkoties man, jo to BBC es piesaucu ļoti regulāri.
Jā.
Ne šeit, šajā raidījumā, bet tu pievakarēji tas, kas starprīdz, tur man BBC ir bija diezgan bieži atsaukt.
BBC ir izņēmums šai ziņā, un viņu var tā arī piesaukt.
Tad paliek.
Sevišķi, ja mēs neievadām to, ka tā ir angļu raidu organizācija. Bet, ja mēs sakām angļu raidu organizācija, un ja mums ir rakstisks teksts, tur būs BBC. Jo ar to BBC rakstību tur arī ir problēmas. Valodniekiem tad neīpaši patīk, jo tas neatbilst standartam.
Tad izņēmumi tomēr var būt.
Izņēmumi vienmēr būs, un izņēmumi var būt.
Es domāju tāpat par UNESCO, un ļoti spēcīgas ir tradīcijas. Nu, ja mēs tā esam...
UNESCO tāpat ir nācis ar krievu valodu. Franču krievu.
Tad UNESCO mēs arī varētu joprojām... Rakstam UNESCO, bet izrunājam
tomēr tāpēc, ka ļoti spēcīga tā tradīcija ir arī. Jūs jau tagad tā uzreiz ļoti grūti ir, nu tā, lūdzu, ar nākamo dienu vai ar nākamo nedēļu, tad izrunāsim tā. Nu, parasti jau sabiedrība pati tā nosaka, bet es domāju, ka tas arī būtu viens no tiem.
Tā pakāpeniski jau arī mēs šo to varam pārveidot. Mm-hmm. Tā kā no tā OECD mēs esam tomēr pārgājuši uz OECD.
Jā,
es jo arī ļoti bieži dzirdu un priecājos par to. Ir, protams, kas vēl saka to OECD, bet pamazām ir tāds progress jūtams. Un tad arī cilvēkiem vairāk kļūst skaidrs, par ko ir runa.
Vienīgais atcerēties, ja teksts ir garāks un, piemēram, tas pats UNICEF tur parādās vairākas reizes, tu pieši sāc lietot no sākuma UNICEF, tad aizmirst un aiziet uz UNICEF, nu tad tas nebūs vairs labais tonis.
Tas nebūs labais
tonis. No labais tonis arī nebūs tā, ja viens saka tā un tad otrs pēc tam raidījumā iesaistās vai raidījuma viesis vai korespondents, nu kurš tā un tad tas atkal lieto. Nu tā, piemēram, te vakar vai aizvakar bija kā pieteikumā, sižeta pieteikumā runāja par IT, un pēc tam jau tālāk pašā sižetā IT. Un tad iznāk tā, ka runājam par vienu jautājumu, bet katrs izrunā šo abreviatūru atšķirīgi.
CV un CV. Mm-hmm. Arī šad un tad.
Nu, tas
gan viens, gan otrs.
95% Latvijā saka joprojām to CV.
Nu, un ID kartas arī tak.
Jā.
ID karta un ID karta. Pie tam vēl no visām nozarē iesaistītajām, teiksim tā, amatpersonām arī lieto to ID. Ļoti reti.
Un tā tad jā, varam atgādināt.
Vēl ir tāds jautājums, protams, šīs abreviatūras ir parādās jaunas abreviatūras. Mums ir ļoti grūti izspriest, vai tā būs stabila vai ne. Es atklāt sakot domāju, ka STEM ilgi nesaglabāsies, jo STEM bija tās prioritārās, eksaktās zinātnes. Tagad viņām ir pievienotas klāt mākslas. Nu tad, kas te ir vairs prioritārs? Tagad tas ir viss. Tad par kādām prioritātēm mēs varam runāt? Tad kāda jēga vispār runāt par šo STEM?
Tūlīt sāksies izglītības ministrijā diskusijas.
Jā,
profesors Vēzbergs ir ievadījis jaunu diskusiju. Tā, pielikšu klāt uzreiz to, ko mums jau radioklausītāji tieši par šo rakstu, pareizāk sakot, Dainis mums ir uzrakstījis šādi. Smieklīgs jūsu raidījuma temats. Tā kā skolās vairs nemāca alfabēti, lietojot burtu nosaukumus, jaunā un jaunākā paudze vairs nemāca izrunāt pilnīgi nevienu abreviatūru. PSRS vairs nav PSRS, bet gan pusu rusu. LV nav vairs LV, bet luvu. Sevišķi smieklīgi un nožēlējumi tas izklausās dažādos konkursos, kur jāmin burti, dalībnieki raustās kā, nu labi, tālāk nelasīšu, jā. Jo tur tā drusku, gluži rupji.
Nu, tas varbūt ir kopā, es sapratu to domu, tas varbūt ir viss kopā. Es arī klausoties konkursu un skolēnu atbildes uz jautājumiem, arī saprotu, ka bieži vien tās abreviatūras nav zināmas, bet tā ir arī nu, vēstures zināšana.
Jā, bet par to, ka alfabēts pazūd, to var manīt.
Mm-hmm.
Un tam ir dažādi iemesli. Tiksim, agrāk cilvēki lietoja drukātās vārnītes. Tev vairāk vai mazāk tomēr alfabēts bija jāzina, lai atrastu vārdu. Tagad jau neviens vairs tur neskatās. Tagad tu vienkārši ieraksti. To tad alfabēts nav vajadzīgs.
Kaut ko laižam grīstē.
Jā.
Nevis kaut ko, bet diezgan fundamentāli.
Alfabēt un reizreiķini.
Jā.
Alfabēt izveidi ir ārkārtīgi sarežģīts un ļoti garš process. Un tas tagad tiek izmests.
Vār desmit gadā mēs iznīcinām. Jā, vienkārši runājot. Jā. Tā, nu jā. Pārējiem pie radioklausītāju jautājumiem. Pāriem. Kārlis ir pamanījis, ka arī Latvijas Radio 1 ir šāda slimība, ja tā var teikt, ka kāds saka 1941 mīnus 1942 gads. Neesmu dzirdējis pilnīgi godīgi pateikšu, Kārli, varbūt vairāk uzrakstiet, kur tas ir tāds. Nu tā, protams, nu, es nezinu.
Pagaidā. Es par gadiem runāju?
Nu, acīm redzot, jā. 1941, bet kāds saka 1941.
Nu, tas gads.
Varbūt
mēs esam apjukuši.
Varbūt nesaprat, ka tas ir gads un domāju, ka tas ir ID.
Starp citu. Vai kaut kas tam līdzīgs. Nu jā, Kārli uzrakstiet varbūt drusku vairāk. Nu jautā, smuka sieviete vai skaista sieviete?
Nu, viņš mak no vācu valodas smuki. Tāda zaptes sērija.
Jā.
Droši vien, ka skaista.
Nu, būtu labāk un skaistāk, vai ne? Jā. Tā, vai ir atšķirības starp nākamgadu un nākošgadu?
Nu, vecākā paudze konsekventi ievēro šo šķīrumu, ka mēs runājam par nākamo gadu, nevis nākošo gadu. Un ka ir nākamais raidījums, nākamais mēnesis, nākamā diena. Un te, bet nu, jaunākā paudze un arī vārnīcā vairs ir šis šķīrums tā neparādās. Un tāpēc te būs tāda, es gribētu teikt, paudžu sadursmi, ja, ka vecākā paudze teiks, ka tā ir kļūda, jaunākā teiks, ka tā nav kļūda. Arī ielu reklāmās es esmu redzējis, vai tu esi sagatavojies nākošajai dienai, nevis nākamajai dienai. Tā kā, nu, cik tu uzskatīt par rupju kļūdu?
Tur varbūt tajā reklāmā tas ir speciāli, bet...
Ir vietā, nu, kā parasti skaidro, tas ļoti labais tas angļu valodas salīdzinājums, ja, ka tas next un coming, ja, vai viņš ir tā kā nākamais, vai tas, nu, procesā coming, nu, tā kā tas nākošais. Nu, tāpēc jau saka, ka tā nākošā diena tā nevar nākt, un nākošais rindā pie ārsta arī korekti būtu visu vienmēr šajos gadījumos teikt nākamais. Nu, un tad nākošais ir tas, kas ir procesā. Mums kādreiz mācībīja vecajā filoloģijas fakultātē bija tāds teiciens, folklorizējies jau, nu, tad atbilstoši dzimtei, tad nākošais pa celiņu pretim ir mans nākamais vīrs, un vai nākošā pa celiņu pretim ir mana nākamā sieva. Nu, tā mūs mācīja savā laikā, bet tagad tas šķīrums tik nopietni noteikti praksē arī vairs nepastāv.
Tā pamata iebilde 20. Gadsimta sākumā bija faktiski pret metaforisko nākt nozīmi. Nu, tā tad iebildums, ka nākošs var tikai iet.
Nu, nākošais trolejbuss man der, tajā es kāpšu iekšā tas, nu, procesā. Nākošais.
Nākamais
vieglāk izrunāt, un tas bet labāk skan.
Arī. Un lai tie ošošu nav tik daudz sādā ziņā, varētu atbalstīt.
Jā.
Bet, nu, tā, īsta vārnīcās vairs tāda īsta pamatojuma pat laban nav.
Imants jautā, vai tas savvaļas ugunsgrēks? Tas ir kaut kas jauns, mākslīgais intelekts, liekas, ka nē, jau...
Nē, ir atšķirības starp savvaļas ugunsgrēku un meža ugunsgrēku. Droši vien, ka tā ir šī jautājuma būtība. Jo ne visi savvaļas ugunsgrēki ir meža ugunsgrēki. Tie var būt arī kaut kādi krūmi, varbūt pat milzīga zāle var degt milzīgās platībās. Un Kalifornijā tur nemaz nav tik daudz to meža, kas tur tagad deg.
Ir
tā krūmi, zāle, tur laika pa laikam nodeg.
Tāpēc savvaļas ugunsgrēki ir termins, ko mēs varam lietot.
Varam lietot,
pilnīgi droši. Jā, tā. Ja reiz sakām ANO, apvienoto nāciju organizāciju, vai nebūtu jāsaka arī ZALO vai ZLO, Ziemeļatlantijas līguma organizācija?
Jā, šo to varētu pārveidot, bet tas ir ļoti sarežģīts process. Mums ir diezgan daudz šo vārdu, kas ir tā atveidot. Un kaut vai ASV mēs nesakam USA, ja, vai USA. Dažreiz sakam starp citu USA, bet nu, tas nebūtu īsti pareizi.
Nu,
NLO bija kādreiz.
Jā. Mēs joprojām lietojam, liekas.
Nu, lietojam, jā.
Jā. Nevis UFO. Jā.
Nevis UFO.
Vai UFO.
Nu, tātad ir abrievietuši, kas tiek pārveidots latviešu valodā, bet tas valstu nosaukumi bieži tiek pārveidot. Teiksim, kādreiz bija VDR, Demokrātiskā republika, nevis DDR, kā bija vāciski. Jā.
Un VFR mēs arī joprojām.
Bet nez vai mēs pārveidosim NATO un tādas lietas.
Paliksim.
Tas, kas ir iegājies, tam īpaši nav ko ķerties klāt.
Atgriežoties pie raidījuma sākuma, jā. Vai ir akceptējums tā pat vietā, tā patās, vai notika vietā notikās? Nu, nē.
Nu, nav labi.
Varbūt tās tā patās, te patās, nu,
sarunvalodā
valoda visīstākā.
Tā, nu, klupšanas akmenis, uz ko es klūpu, nepārtraukti, Ronalds jautā, kā tagad izrunāt, ceru, veru, raidījumu viešņi arī teica, es ceru.
A, ko tad es teiktu, ceru, nu, ja?
Jā.
Pareizi,
jā,
es ceru, bet vienmēr ir bijis ceru, latā, nejauciet lūdzu ar dzerte, bērt, pērt, svērt, ķert, tvert. Cerēt un derēt ir pilnīgi citas kategorijas darbības vārdi, un es tiešām, es ceru, un es deru, vai kam es deru, nav šauri, tur nekādas kļūdas nebija. Ja es arī teicu plati, tad apzināti, un tas ir pareizi.
Ne gluži par abrivatūrām runājot, bet par to, kā tad izrunāt, piemēram, to pašu Circle K. Circlet, kā, nu, tad...
Tas ir neatrisināms jautājums.
Jāmaina nosaukums, jāatgriežas pie vecā.
Nu, maz ticams, vai tas notiks?
Protams, nē, tas jau tikai tāds ironisks ieteikums. Nu, nepatīk mums tas nosaukums, protams, ērts latviešu valodā tas nav.
Nu, tā nav abrivietūra, tā kā tur mēs abrivietūra principu nevaram pielietot, nu, ja mēs zinām, kā tas tiek izrunāts angļu valodā, nu, tad mēs to saucam par circle.
Tomēr, jā. Un to kā? Tad, kā kur reizi, kam sanāk?
Kā kur reizi.
Jā. Kāpēc galvenais ziņa kanālā vismaz jau pusgadu katru dienu jāklausās arī kāda teksts, kuru ir neiespējams sāpīgi klausīties, ir cilvēks, kuram latviešu valoda nav dzimtā, to iemācīties pareizi izrunāt gandrīz neiespējami. Mužīgā diskusija. Vai mums ir jābūt tikai vienam dialektam sabiedriskajā mēdijā?
Ja dialekti ir atpazīstami, tad, man liekas, sabiedriskajos mēdījos mēs laiku pa laikam varam klausīties arī runu citā dialektā. Bet, ja dialekts ir tik atšķirīgs, ka mums ir grūtības, nu tad sabiedriskajā mēdījā, cīm redzot, to nevajadzētu. Ja vien tas nav specifisks raidījums par kaut ko.
Jā, pilnībā piekrītu. Bet diskusija vienmēr par to ir bijusi. Redzat, cik vērīgs ir klausītājs, ka klausās vai šaurs vai plats, vai ir šaurs vai plats. Nu, es gan gribētu teikt, ka nu, nav tik ļoti daudz proporcionālu nomocošu šīs informācijas, lai par to būtu jāuztrauc.
Hmm. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Būsim atpakaļ pēc nedaudz vairāk kā 3,5 minūtē.
Kā labāk dzīvot?
Šodien raidījumā Kā labāk dzīvot latviešu valodas stunda un filoloģijas doktori valodnieks Dita Liepa un Latvijas universitātes profesors valodnieks un tulks Andrejs Veisbergs ir gatavi atbildēt uz klausītāju jautājumiem un viens no jautājumiem bija starp citu, vai nevajadzētu arī pieturēties vienmēr un parasti es tā arī to daru, ka tomēr no sākuma Dita Liepa tiek pieteikt un pēc tam profesors Andrejs Veisbergs. Es tiek, ka dāps iesākumā, jā.
No, jā.
Kā jums liekas? Smalkais stils? Redzēju, vai ne?
Grūti komentēt, nu labi.
Bet es parasti pie tā pietrošu. Šoreiz bija otrādi.
Iekļautības atmosfērā, jebkurš gadījums tiks apskatīt kā slikts.
Nu, labi. Labi. Re, mums diezgan daudz raksts par to 1, 2, 3, 4. Un te dažādas tās versijas. Runājot par tiem gadu skaitļiem ar mīnus zīmi, to esmu dzirdējis, kad robots tulko TV kanāls, piemēram, History kanālā. Tas netik daudz attiec uz mums, kaut gan raksts arī par Latvijas radio. Un tu līdz skatīšos, kas te vēl tālāk ir par šo, nu jā, par to pašu Volkswagen raksta. Un vēl arī jautā, nu kāpēc tagad jau rakstītā tekstā liek klāt būšu 5 un vēl pieraksto OS klāt pie 5.
Nu, to es esmu gan redzējis tikai, ka žurnālisti tā dara, lai būtu vieglāk lasīt tekstu, piemēram. Tur es tā kā to atbalstu, bet nejau prakstīt.
Kaut kur ir tā, ko visi redz.
Un iespējams, ka tas ir aizgājis tālāk kaut kur, nu, protams, tā jau rakstu valodā jau neraksta. Nerakstām, nevajadzētu rakstu. Rakstu
valodā tā raksta, bet tādā oficiālā, jeb literārā. Latviešu valodā tā tiešām? Varbūt nevajadzētu rakstīt.
Nevajadzētu.
Jā, bet e-pastos tā daudz rakst.
Nu, jā, tāds skaidrojošais elements. Jā. Jā, par tiem skaitļiem vēl mums raksta, jā, kaut kur televīzijā tas esot par to 1941, 1942, un tad kāds ir izrunājis 1941, 1942.
Es pirms, ka tas ir mākslīgais intelekts, kas runā.
Tas ir, pēc tam, veca programma, jo šobrīd jau viņi tie ir labi. Viņi tie, nu, spēja jau arī ar gadu skaidrs pazīt. Nu, tā ir, jā. Ko jūs teiksit par vārdu atraktīvs? Tas tiek lietots pareizi?
Nozīmē tas tiek lietots pareizi. Jautājums, vai to jālieto nepārtraukti un jebkurā situācijā. Mums ir ļoti daudz citi jauki vārdi.
Kādā kontekstā?
Pievilcīgs. Atraktīvs ir pievilcīgs.
Nu, ierasti mediju telpā atraktīvais raidījuma vadītājs.
Nu, pievilcīgais raidījuma vadītājs.
Es to izprotu vairāk kā tādu, nu...
Kas drusk vairāk kustas, jā.
Jā, vai
nē, nu, vēl vārdam atraktīvs varētu būt nozīme tā kāds magnētisks, tā tehniska nozīme, bet tā nav, nu tā arī tā pievilcīgā nozīme, faktiski.
Mm-hmm. Nedaudz par daudz ir.
Nedaudz par daudz, jā. Jā.
Nu, līdzīgi kā ar izaicinājumu.
Jā.
Vai ne?
Jā. Jā.
Kas no šī viedokļa? Šorīt arī bija jautājums ziņās, nu, kā jūs gatavojaties izaicinājumam rallijām? Pārbaudījumiem?
bet nu, tas izaicinājums joprojām
nu, ir. Ir, bet cerība ir. Varbūt, ka mazināsies tas izaicinājums un atgriezīsimies arī pie kādiem precīzākiem latviešu valodas vārdiem.
Mm-hmm. Par precizitāti runājot, vai būtu iespējams atgūt atpakaļ igauņu uzvārdu ar divi ā pa vidu? Padomju laikos divi ā uzvārdā pārveidot par garo ā vienu, respektīvi. Tomi.
Droši vien, ka...
Āva.
Jā. Droši vien, ka ir iespējams, bet tas būs diezgan grūti.
Es nebūtu tik pārliecināta, jo pēc atveides noteikumiem, tieši tā kā klausītājs raksta...
Klausītājā?
Klausītājā tie igauņu valodā garumzīm nav. Tātad tie divi A ir patskaņa pagarinājums. Atveide ir veikta pareizi. Savukārt, nu, ir pat laban tiešām, ir iespējama arī divi patskaņi, bet šādos gadījumos nerunājot par igauņu, ja jūs teikt, jā, bet tam un tam tā ir, tur es esmu redzējis un Akašvili arī tā ir, tās ir divas dažādas zilbes, un tad katru to patskaņu izrunā savā zilbē. Tā kā, bet ir arī, protams, dažādi individuāli gadījumi, tas noteikti nav ne pirmais, ne pēdējais, kur nu, kaut kādā veidā dzimtā ir saglabājies tas uzvārds vai pateicoties nu, šajā gadījumā tam, ka kādam dzimtā tā ir, nu, tad pamatojoties, bet tas vairāk ir jautājums pasu daļām, pilsonības migrācijas lietu pārvaldei, kurai, diemžēl, tā ir ikdiena, jo ļoti bieži ir jāsaskars arī no ar tādu cilvēku neapmierinātību un neizpratni, kāpēc tas tā ir. Tas ir, tā ir arī neliela atbilde uz šiem jautājumiem, par kuriem es teicu raidījumu sākumā, ka iedzīvotāji, ka klausītāji bija jautājuši, kāpēc latviešu valodā tā dara. Tā ir ļoti sena tradīcija, un turklāt arī mēs nevaram salīdzināt latviešu valodu ar igauņu valodu, jo pēc uzbūves tās ir pilnīgi atšķirīgas valodas.
Divas dažādas valodas, jā. Vēl galotnes esot pievienot klāt.
Nu, protams, jā. Nu kā tad jūs runāsit tagad bez galotnēm latviešu valodā, un te ir tas subjektīvums latviešiem dažkārt izpaužas, ka mēs tā kā ļoti par latviešu valodu un par valsts valodu tikai, nu, tad nelieciet klāt man galotnes, ne to, nu, tad kas tad paliks pār no latviešu valodas?
Mm-hmm. Lūdzu, viesiet skaidri pieejams un piekļūstams šķīrumā, vai tiešām accessibility drīkst tulkot arī kā pieejamība? Kāpēc ne? Profesors aizdomājās.
Kaut kādās situācijās droši vien, ka var.
Bet tā... ir arī nianses, jā. Mm-hmm.
Uzreiz nevarēšu pateikt, tur vajadzētu konkrēts piemērs, un tad varētu skatīties, kad tā ir piekļūstamība un kad tā ir pieejamība.
Fiziska pieejamība, piemēram, informācija.
Nu, vadam, pieejams ir vismaz divas nozīmes. Viens, ka mēs varam fiziski pieiet, un otra nozīme, nu, teiksim, preces ir pieejams. Tas jau nav tas, ka mēs pieejam pie preces, tās ir. Mm. Un angļu valodā vairāk ir šī piekļūstamība, accessibility.
Jā.
Bet iespējams, ka ir situācijas, kur piekļūstamība ir, tā teikt, ar kājām pieejama.
Nianses ir, jā. Kad Dāvis Bertāns spēlēja San Antonio Spurs, vārdu Spurs, žurnālisti runāja angļu mēlē. Tas nav korekti? Nu, ierasti mēs komandu nosaukums gan laikam, gan Nacionālajā basketbola asociācijā, gan NHL un tā tālāk. Starp citu arī ne tas, kam NHL, bet NHL.
Jā, NHL,
jā. Nu, tur gan arī senāk Nacionāla hokeja līga arī latviski. Nu, tomēr izrunājam tā kā angļi.
Izrunājam tā kā angļi, jā.
Jā. Nevis tas buļi, tā... pieši vai Bostonas ķelti. Jā.
Ne,
pingvīns, starp citu, pa brīdņam lietot.
Pingvīns, pa brīdņam, ar humoru, pieskaņu saka.
Pamata princips ir, ka mēs atveidojam svešu valodas izrunu. Dažos gadījumos tas ir mazliet nepatīkam. Teiksim, pēdējā laikā runājot par šiem ugunsgrēkiem Kalifornijā, tur ir šī vieta, kas ir palisādes latviski. Tur Anšlavs Eglītis savā laikā ir dzīvojis, un viņš to vietu sauc par palisādes, klasiskais nosaukums. Nu, tagad šajās ziņās mēs dzirdam palisēdīza.
Nu jā, it kā pareizi ir uztaisīts.
Visi ir it kā pareizi, bet tas nosaukums ir tik smags un tik nepatīkams un nepierasts arī daļēji, ka nu jā, rodās, zinām, nepatika.
Nu, kas Anšela Viglīte varbūt ir lasījis salīdzinoši nesen, varbūt to palisādu atcerēsies.
Jā.
Vai ne? Bet visādi citādi ir jāreikinās, ka tā palisādīja tur kaut kur varētu parādīties kaut kas tam līdzīgi.
Jā.
Jā. Tā, tulkošana no krievu valodas nesāk beigties, mums jūta raksta. Piemēram, latviski ir tuvinieki, bet tagad tuvie no krievu vārda bļiskī. Tuvie. Jā?
Neesmu dzirdējis.
Nā, arī neesmu dzirdējis, bet nu, acīm redzot,
nu, kāds varbūt tā ir iztulkojis, bet tā, ka tā
būtu tāda sēra. Tuvākie var būt, bet tuvies neesmu dzirdējis nekad.
Nu, kaut kur ir kādam pasprucis. Tā, par to, ko, kurš teica, tad 2025 gads, un tur vēl visādi brīnumi var būt, kur jūs neviens nesapratāt. Tas cilvēks domāja par mākslīgā intelektu filmu tulkošanu. Nu jā, tas pats. Komunicēt vai komunikēt? Komunicēt. Laikam.
Komunicēt, sazināties, par to jau arī tik pārmest, ka mēs esam atbalstījuši tādu vārdu, bet nu, tāds tas ir un ir komunikācijas zinātne. Nu, nevaram izvairīties no šī svešvārda.
Jā, bet to, ja mēs tagad paliekam pie komunikēt...
Komunikē.
Jā, nu ir komunikē, es domāju, tas tad, ko mēs lasām kaut ko komunikēt. Mēs, jā.
Tas ir komunikē, bet jā. Tas ir aizgums no franču valodas.
Tieši tā. Jā. Atbilstošs vai atbilstīgs, atjaunojums vai atjaunīgs? Nu, it ko brītņa mums šo jautā.
Tur atjaunīgs, atjaunīgie energoresursi, tas ir termins, tātad tie nevis kāds cits to dara, bet tā kā paši atjaunīgie, tāpēc tas patiešām ir arī pareizi. Par to atbilstošs un atbilstīgs, nu, atbilstošs nav nekādas vainas. Atbilstīgs ap 2000. Gadu ieviesa un arī nu, ieteica normatīvo aktu rokas grāmatā kā tādu aizstājēju, lai nebūtu tik daudz ošu, nu, ka piemēram varētu, lai nebūtu tik daudz divdabju ar izskaņošu, tad varētu arī lietot tādu atbilst, nu, kā saka, arī to atbilstīgi. Bet, nu, lieto.
Atbilstīgi. Dominē visos Eiropas tiesību aktos, jā, un nu, tāpēc tā arī tas tiek pārnests pēc tam uz Latviju tulkojumos. Un...
Nu, nav tā, ka tas vārds atbilstoši ir slikts un nebūtu lietojams, bet jā, tādiem šķīrumiem.
Un kā ir ar AI, respektīvi mākslīgo intelektu, ar šo patiesībā mums problēma īsti nav. Vienīgais neviens nelieto to MI, joprojām mēs mīlam teikt visu pilno nosaukumu mākslīgais intelektu.
Nu, jā, tāpēc, ka nav vēl tik ierasts. Jā, mēs neteiktu.
Bet agrāk vēl būs MI. Arī to
MI, rakstos ir MI.
Protams, jā. Bet runā, tomēr joprojām mākslīgais intelekts, lai visi saprastu. Helēna man jautā, vai tas esiet sveicināti pareizi? Varbūt tomēr, ka esat sveicināti?
Apitīvi.
Jā.
Esat mīļi gaidīti un esiet gaidīti ar izsaukumu zīmi, arī ielūgumos par to bieži vien diskutē, kā tad būtu, vai jūs gribat uzsvērt tādā rosinājuma veidā, esiet un nāciet, vai jūs esat, mēs jūs gaidām.
Kas ir tas, ko jūs gribat pateikt, vai ko jūs gribat pateikt?
Ko?
Būt labāk, vai ne?
Labāk.
Būt labāk. Neteiksim, ka kas ir tas, tad ir visam nepareiz.
Kas ir, vai tas ir lielā mērā angļu valodas ietekmē. Mums agrāk bija daudz vienkāršākas konstrukcijas. Ir grūti. Un tagad bieži vien saka.
Kas ir tas, kas ir grūti?
Kas ir tas, kas ir grūti?
Nu, par to pašu liekas jāsaprot to vai jāsaprot tas.
Nu, tur ir nominatīvs. Jāsaprot tas.
Tas, jā.
Tas gluži nav tas pats, tur ir to jāzina visām valstīm, tas jāzina visām valstīm, tur ir vajadzības izteiksme, un tad ir tas nominatīvs, tas jāzina, tas jāsaprot.
Man te viena dziesma visu laiku skan galvā, tur ir jāsaprot to, un liekas, ka neviena.
Nu, dziesmu teksti mēs jau te reiz mēģinājām diskutēt, tur ir iespēja mākslinieks pārliecināt.
Ka vajadzētu pareizi visu
darīt. Ka vajadzētu pareizi, un tad viņi tā dusmīgi skatās, un tā grūti pārliecināt par to, ka vismaz tādas rupjas kļūdas no tā vajadzētu dziesmās izvairīties. Sevišķi izdodas tāds lipīgi melodīti pielīp, un tad ir tā, kāpēc dziesmās drīkst, bet citur ne.
Nu, tā arī pārmet par to, ka viesi nāk un runā, nezinu, sēlīs gluži dialektā.
Nu,
bet,
nu, ko jūs? Nu, ko?
Nu, jā.
Tā jau ir Latvijas daudzveidība un arī...
Ai, jā, raksta Latvijas maiznieks ražo homecake bez rauga. visi teksti uz iepakojumu tikai latviski, tātad ražos Latvijas pircējiem. Kāpēc tas home, respektīvi, kāpēc ne mājas, kūka?
Nu, viņi ir izvēlējušies šādu nosaukumu, vai tas ir gudri vai jauki, nu, tas cits jautājums.
Bet, ja pieņemsim, tas būtu tāds zināms zīmols kaut kur pasaulē, nu, drusku latviskots, nu, labi, tas ir pielikts bez rauga, bet tas home cake varbūt ir labi zināms, un viņi ir, nezinu, licencējuši vai kā citādi franšīzi paņēmuši.
Tas jājautā viņiem.
Viņiem, jā.
Jā.
Bet tāda manierība.
Tik līdz ir reģistrēts, piemēram, patentu valdē, tad tā tas arī ir jālieto.
Mm-hmm. Vai eju basketbolā, eju korī, vietā labāk teikt, spēlēju basketbolu dziedu korī?
Bet jā. Viņš iet uz to pulciņu.
Jā.
Un tāpēc tā ir tāda sarunvaloda, es eju tur. Nu, protams, precīzāk būtu, es nodarbojos, es apmeklēju, bet bērni jau parasti arī tā nesaka un nerunā. Nu, kur tu eji pēc stundām, es eju uz vingrošanu.
Bet eju bumbu spēlēt, liekas, ka tas ir normāli.
Jā.
Jā. Nu, apmeklējam.
Nu,
jā,
nu, skaisti, vai tā.
Dodamies uz.
Nu, dodamies jā. Tagad visi uz treniņu.
Jā.
Vai ejam uz zāli.
Mm-hmm. Kā ir pareizi tik un tik eiro kilogramā vai par kilogramu? Tik eiro. 5 eiro par kilogramu vai
nu, cik tu samaksāji? Nu, piemēram,
piecus.
Par to un to. Es samaksāju 5 eiro par kilogramu. Nu, kāda tad bija cena šodien? Cik maksāja kilogramā? Nu, atkal nianses, kā jautā un ko jautā, ko grib zināt.
Abas formas. Jā. Mm-hmm. Tā, kāds stāstītājs savu stāstu nobeidz šādi. Cits starpā man patīk gleznot, komiski piedomāties, kā tas notiek.
Nu, es jau te savulaik vērsos pret to citu starpu, un man es arī teicu, ka man nepatīk, jo tādās nopietnās situācijās cita starpā runāja arī tur, piemēram, ministrs vai augstais viesis. Un tad es domāju, nu kā, nu viņš tur spraucās visiem pa vidu, kaut ko runāja, ka tas ir arī, nu varbūt tā tieši runājot arī pārprotams. Ja nav svarīgi, es laikam teiktu labāk starp citu. Vai arī, ja grib piebilst, nu tad saka, runāja arī viesis, vai viesis negaidot, vai neparedzēti, pēkšņi kaut ko piebilda. Nu, man arī nepatīk tās citas starpas, bet, nu, vienbrīd tā kā bija ļoti tāda modas konstrukcija. Tagad tā kā es teiktu mazāk, bet juristi ļoti aizstāv, viņi to aizstāv kā inter alias, kā tātad cits, nu, citas starpā. Nu, tad juridiskos tekstos tas būtu tā kā pieļaujams, man juristi centās pārliecināt, ka viņi bez tām citas starpa nevar iztikt. Bet, nu, visi pārējie, nu, jāpiedomā, vai mums vajag to cita starpā, piemēram, šodien pēcpusdienā līs lietus. Nu, absolūti nevajadzīgi, neloģiski, nu, līdzīgi kā daudz citi tā modas vārdu un konstrukcijas ar kopā liktu vienā kastītē ar izaicinājumiem.
Jā, starp citu. Arī es esmu sagaidījis 1. novembristu.
Ej.
Man nebija ļoti ilgu laiku, neviens novembri neteica, bet nu, tagad arī ir, un par to radio klausītāji arī rakst. Tas novembrisms turpinās.
Ne, tas jums bija viesis?
Jā.
Nu, labi, nu, viesim jau neaizrādīsim.
Mm-hmm. Tā.
Ar valodniekiem var kasīties.
Pēdējā laikā biežāk dzirdu nevis vienkārši jo vai tāpēc ka, bet salikt to jo tāpēc ka. Atkal tas
daudz par daudz.
Nu, par to brīdi ir jāizdomā kaut kas, ko tālāk teikt. Nu, diemžēl tā ir. Jā. Sakiet, ko eksperts saka par nepārtraukto sociālie tīkli lietošanu? Man jau joprojām gribas to sociālo tīklu.
Jums jau tie tīkli, nē, Elvī, sociālie mediji, nu, nepatīk tie mediji, daudzi uzsver, ka tie nav mediji, ja ir iebildumi pret medijiem, tad sociālās tīklošanās vietnes un tīklošanās platformas. Kā mums tika skaidrots un mācīts, tad sociālie tīkli ir psiholoģijā, bet mēs runājam par šīm tīklošanās vietnēm, kur notiek šī saziņa. Tas, ka par daudz lieto, nu, droši vien, tāpēc, ka droši vien par daudz arī tiek, nu, ir cilvēki sociālajos medijos, par daudz, par bieži, par daudz laika pavada.
Ir jau tā tīklošanās.
Nu, ir tīklošanās. Tīklošanās ar starp citu reizēm ir. Tāpat kā tīmekļošanās ir reizēm skan ļoti dīvaini, piemēram, pēc pasākuma uz jumta notiks tīklošanās vai tīmekļošanās. Tas skan mazliet dīvaini, jā.
Nu, var teikt burzīšanās. Nu, mēģināju iedzīvināt, liekas, ka vienīgais Jansons ir iedzīvinājis burziņu.
Jā, man arī pārmet, ka nav iedzīvojies. Es tā kā piedāvāju arī Un man teica, nē, ka tā nu nesaprot.
Ach, tā.
Jā. Pat. Man pat aizrādīja par to burziņu.
To jālieto vai tas jālieto? Profesor, jums drusku piekasās šobrīd.
Ak, tā jau.
Jā. Nu. Tā. To vai tas?
Tas.
Tuvies bieži dzirdu reklāmās, jo tu mums raksta, redz, kur reklāmās esot tas tuvie, nevis tuvinieki, bet varbūt, ka tas tad plašāk bija domāts.
Nu, piemēram, es tā saprotu, tuvie cilvēki tā.
Jums, jūsu tuvajiem. Nu jā, nu saprast jau var.
Dāvis mums jautā, kā ar latīņu vārdiem izteicieniem, kā piemēram de facto, post factum, kur parādās burts C, kur nu. Tā kā K, nu. Nu, tur mums vienkārši jāzina.
Jā, 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 profesors jā, teica, tas jā, kā jau mums...
Tas kā mums ir bijis, jā.
Mm-hmm. Tā, arī žurnālisti cenšas ieviest procentpunkti. Daži turpina podcasts derbī. Ar tiem procentpunktiem žēl šoreiz neiekopējas. Es katrā raidījumā, kad mēs tomēr runājam par šīm lietām, vienmēr kopēju iekšā, šoreiz neiekopēju to
un
definīciju.
Un tad lūpa jautāju, tas ir ekonomikas termins, un tur ir viss korekti.
Jā, tur ir visi korekti. Savukārt podcasts, nu
Elvi, lēnītēm, tā ir tu, ka jūs tā kā mainīsiet ar to pārliecību. Jūs neesat jau mainījis.
Nu, es lēni.
Plus, varbūt šis gads būtu tas pārejas
posms. Trīs soļus priekš divu atpakaļ.
Pasludināt pārejas posmu. Pārējā no podcastu uz raidieraksti.
Man tomēr tas mazais podiņa kāsšana patīk joprojām podcast. Derbīs, nu, mēs lietojam.
Mēs tā lietojam, jā.
Mm. Ņemt dalību vai piedalīties? Nu, piedalīties.
Piedalīties.
Jā. Bet, joprojām, tā dalības ņemšana ir...
Saliktās konstrukcijas laika pa laikam atdzīvojās. Tas varbūt ir tāpēc, lai būtu garāk. Man tā reizēm liekas, lai... Izklāst.
Es atceros vēl vecajos laikos, ja es tā drīkstu teikt, jaunībā filoloģijas fakultātē arī bija tāds liels uzraksts. Viens bija lūdzu visiem studentiem ņemt dalību tur un klāts bija pierakstījis. Es jau ņemtu, bet kur tu noliki? Kā pierastīts, ņemtu, bet kur tu noliki to?
Ko teiksiet par frāzi kognitīvi behaviorālais, ar kur tagad mokās pat izglītības darbinieki? Varbūt slinkums paņemt vārnīcu un iztulkot, nu, profesionāļi kognitīvu behaviorālās, kā nu tālāk tur bija, nu, psihologi un psihoterapeiti, viņi joprojām saka, ka nevarot izdomāt neko labāku.
Tad jau tā arī paliks.
Tas behaviorālais ir.
Nu.
Angļu valodā tur kaut kā mēs noraujam tos pāris burtus, un tad tur tā sanāk drusku vieglāk.
Nu, izrunā mēs arī latviešu valodā varam kaut ko mazliet noraut, bet nu, behaviorisms parādījās kaut kādā brīdī latviski. Tas tika tā atveidots, un acīm redzot sociālo zinātņu pārstāvi negrib no tā iet prom.
Nepakam. Nu jā, Irēna mums arī piekrīt, ka valodas kļūdas izplata populārās mūzikas izpildītāji, nu par to gravitāti, jā.
Jā, un tāpat jā. Arī tā vajadzības izteiksme, nu ir šis un tas, kas tiek lietots. Un pavēles izteiksme, nāk iet, jā. Bija.
Ievēlies un tu būsi.
Jā.
Piedosim, nu mēs jau neko citu.
Nu mēs, kā es teicu, mēs jau mēģinājām, bet nu tad parasti, manuprāt, mums te bija tāda diskusija reiz studijā, un tad autori teica, jā, bet nu tā tas mūzikā ir, un tas tā tiek pieļauts. Un...
Radio bieži pārcelt, Līvi tiek pārcelt uz Lībiju, un radio informē lībieši.
Nu tāda sakritība mums ir.
Jā.
Tur nekā
nepareiz nav.
Tur nekā nav.
Jā, tieši
tā.
Jā, tā ir lībieši.
Tā ir tautība un tie ir atkal valsts piederīgie.
Jā.
Ir, nu, ir jau nu, nedzīvo tur, ka tautība lībieši.
Bet pilnīgi pārējot uz lībiem, tomēr lībieši paliek, jā.
Protams.
Lībiešu valoda un vispārējā. Tā, tam ir liela loma vai liela nozīme?
Nu, es abi divi? Nu, es tā kā par nozīmi vairāk, bet liela loma arī var būt.
Varbūt.
Tikai tad nevajadzētu teikt, spēlē lielu lomu, tad tam ir liela loma, nevis tam tas spēlē, jo tur atkal varētu būt tāda piekasīšanās, ka tas tāds sens, nu, āciski arī špildi grosa rolē, ja liela loma spēlē.
Darmonis grib ar mums... drusku strīdēties.
Jā,
nu redz, novembris vairāk izklausās pēc tieša rucicisma.
Ak tā.
No jabriš, ak, labāk tā. Jau izklausās novembris.
Aha, un kā tad viņam ir ar oktobri? Novembri. Un no, kā tad viņam oktobris neizklausās pēc rusisis? Jā, lai oktobris. Viņš arī saka oktobris.
Es mazliet liberālāk šajā jautājumā, bet mēs esam runājuši.
Mēs esam strīdējušies, un man tā ir tā kā eļugunī. Tas ir traidījuma beigās nebūtu vēlams.
Nē, nu, studiju nevajag izdemolēt.
Nē, nē, nu, es jau tādu korektu uzvedos, bet nu, tas tāds
eļugunī. Es pilnīgi citā sakarā es nesen paskatījos tādu ģermānismu sarakstu. Nu, kas viss ir aizguvumi.
Jā.
Un aizguvumos mums ir it kā O, nevis divskans O. Un es atlasīju kādas 150 vārdus, kur mums ir O.
Bet novembris tā ķēdīte, kā ir parādījies latviešu valodā? Tas no vācu valodas?
Latīniskiem.
No latīniskiem. Tad jau tur ir automātiski no.
Nu, par ko ir no? Normundum.
Tik noskaitušo pirmo reizi.
Jā, nu tāpēc es teicu raidījumu beigās skaitīgi.
Vai reāli un realistiski, kādēļ pēdējo lieto visbiežāk pēdējā laikā?
To jau mēs
dzirdējām. Šķiet, ka mēs pagājušajā
pārunājām, jā.
Jā, raidījumā tieši par to runājām, ka nav, nu, tādas, nav nekādas nepieciešamības īpaši to realistiski, nu, speciāli.
Mm-hmm. Un par latinismiem es mazliet kacināšu tagad.
Jā, droši var kacināt.
Kā tad ar Romu?
Ak tā.
Nu, izskatās, ka mums raidījums ātri jābeidz, jo tūlīt sāksies kautiņš un studijas demolēšana. Līdz ar to es saku paldies Latvijas Universitātes profesoram, valodniekam un tulkam Andrijam Veisbergam un filoloģijas doktorei valodniecei Ditei Liepai. Dzeram nervis zāles.
Bet mēs arī tiekam.
Jā, 14. februārī mēs tiekamies ar mūsu valodniekiem, bet pirmdien mēs runāsim par to, kas nu pat bija par lielu uguņošanu un saistību ar suņiem. Nu tad kā tad tālāk dzīvosim, ja? Lūk tā, jauka nedēļas nogalu visiem un tiekamies pavisam drīz uz sadzirdēšanos.